Imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na interneti yetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba Rwanda imeishutumu Burundi kwa kuvuruga juhudi za kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili baada ya rais wa Burundi kutaja Rwanda kuwa nchi ya watu wanafiki.
Nitwifuza yuko tugirane nimigendane.
Sisi hatupendi kuwa na uhusiano na nchi ambayo ni wanafiki, nchi ambayo inajifanya kunyenyekea. Haiwezekani kuwepo na nchi ambayo inasema inataka kuelewana na Burundi.
Katika habari nyingine, wanachama wote wa Democratic wamefurahishwa na uteuzi wa Kamala Harris kuwa mgombea mwenza wa Joe Biden katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu.
Tumekuandalia pia makala ya afya katika matangazo ya leo. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi.
Mgombea urais wa Marekani wa chama cha Democratic Joe Biden na mgombea mwenza Kamala Harris aliyetangazwa hapo jana wanatarajia kufanya kampeni ya pamoja kwa mara ya kwanza hii leo wakiwa kama timu ya kuelekea kuleta upinzani kwa Rais Donald Trump na makamu wake Mike Pence katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Kampeni ya Biden na Harris imeeleza wagombea hao wataongea katika mji wa Wilmington katika jimbo la Delaware kuhusu kufanya kazi kwa pamoja kurejesha imani ya taifa na kuzipambania familia za wafanyakazi ili kupeleka taifa mbele. Bwana Biden alimtangaza Harris jana Jumanne na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza mweusi na Marekani mwenye asili ya Asia Kusini kuchaguliwa kuwa katika tikiti muhimu ya chama kugombania nafasi ya makamu rais. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo leo ametetea uamuzi wa Marekani kuiuzia silaha Saudi Arabia mwaka 2019 akisema wizara yake ilifuatisha sheria kwa kufanya maamuzi hayo. Hayo ni baada ya bodi ya ukaguzi wa shughuli za serikali kusema kwamba Marekani haikuzingatia athari za usalama wa raia wa Yemen kwa kuuzia silaha Saudi Arabia. Tumefanya kila kitu kwa kuheshimu sheria, Pompeo amewaambia waandishi wa habari leo akiwa ziarani mjini Prague. Najivunia kazi iliyofanywa na timu yangu, tulipata matokeo mazuri, tuliziwia ili raia wa kawaida wasipoteze maisha, Pompeo ameongeza. Awali baraza la wawakilishi liliomba uchunguzi ufanyike kuhusu uamuzi wa utawala wa Trump wa kuuza zana za kijeshi zenye thamani ya dola bilioni 8 kwa Saudi Arabia na nchi nyingine kwa kukwepa mchakato wa ukaguzi unaofanywa na baraza hilo. Utawala wa Trump ulieleza kuwa kulikuwa dharura juu ya mvutano na Iran. Wakati huo Pompeo hakufika mbele ya baraza hilo kwa kutoa maelezo zaidi, badala yake alituma ripoti iliyoandikwa. Mahakama moja nchini Nigeria imechukua maamuzi ya kwanza kwa mujibu wa sheria mpya ya kupambana na uharamia, ikitoa matumaini kwa meli za mizigo kwamba mageuzi hayo ya kisheria yatasaidia kupunguza ongezeko la mashambulizi dhidi ya meli hizo kwenye huba ya Guinea. Jumanne wanaume watatu walihukumiwa na mahakama ya Port Harcourt kulipa faini. Wanaume hao ni miongoni mwa wengine 9 wanaoshutumiwa kuiteka meli ya kusafirisha mafuta ya Equatorial Guinea mwezi Machi na kulazimisha manaodha wa meli kulipa dola 200,000. Wanaume hao watatu walitakiwa kulipa faini ya dola 26,300 kila mmoja baada ya kukiri makosa ya uharamia dhidi yao. 6 wengine walikana tuhuma dhidi yao na kesi yao itaendelea. 90% ya meli za usafirishaji bidhaa ulimwenguni zinatekwa na maharamia kwa mujibu wa afisi ya kimataifa ya usafiri wa majini. Msemaji wa jeshi la majini la Nigeria, Commodore Suleiman Dahun, amesema hukumu hizo ndizo za kwanza kutolewa kulingana na sheria mpya dhidi ya uharamia iliyopitishwa mwaka jana ili kurahisisha kuwachukulia hatua za kisheria maharamia. Amesema faini zinatozwa badala ya kifungo gerezani. Huba ya Guinea imezungukwa na zaidi ya darzeni ya nchi za Afrika Magharibi, lakini wataalamu wanasema maharamia wengi ni kutoka katika jimbo maskini la Nigeria la Delta licha ya utajiri wake wa mafuta. Meli 49 za usafirishaji zilitekwa kwenye huba ya Guinea katika nusu ya kwanza ya mwaka huu ikilinganishwa na meli 27 zilizotekwa mwaka uliopita. Mamlaka nchini Sudani Kusini inasema kiasi cha watu 81 wamepoteza maisha katika mapigano makali kati ya raia waliokuwa na silaha na wanajeshi waliokuwa wakifanya zoezi la kuwanyang'anya silaha. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Huku takriban bunduki milioni 1 zikisadikiwa kuwa katika mikono ya raia na kwenye mapambano ya jamii hasimu, wananchi kunyang'anywa silaha ni changamoto kubwa sana kwa serikali ya umoja wa kitaifa nchini Sudan Kusini. Zoezi hilo lilianzishwa mapema mwaka huu kufuatia kufikiwa kwa makubaliano ambayo yalimaliza miaka 6 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa jeshi nchini Sudan Kusini amesema vijana waliokuwa na silaha walishambulia kambi ya jeshi wakati wa usiku mara 2. Mapigano kati ya pande hizo mbili yalidumu kwa saa kadhaa. Miongoni mwa waliofariki ni wanajeshi 55. Ghasia katika jimbo la Warap katika kaunti ya Tonji ni dalili ya jinsi ilivyo vigumu kuwanyang'anya silaha raia. Wiki iliyopita kundi la kijamii lilionya kwamba kama zoezi la kukamata silaha litaharikishwa bila mashauriano ya msingi, hali ya ukosefu wa usalama itakuwa mbaya zaidi.
Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maelfu ya waandamanaji wamejitokeza kwenye barabara za mji mkuu wa Bamako nchini Mali katika maandamano mapya kutaka Rais Ibrahim Boubacar Keita kujiuzulu licha ya kuwepo juhudi za kimataifa za kuleta maridhiano ili kumaliza mgogoro wa kisiasa nchini humo. Maandamano yameongozwa na kundi la wanasiasa wa upinzani la M5-RFP. Maandamano yamekuwa yakifanyika tangu mwezi Juni baada ya uchaguzi wa mitaa ambao unaripotiwa kukumbwa na dosari. Maandamano pia yanapinga ongezeko la visa vya ufisadi serikalini. Wasiwasi uliongezeka mwezi Julai baada ya polisi kupiga risasi na kuua watu 11. Watu 3 wamekufa kusini mwa India katika mji wa Bengaluru kufuatia makabiliano makali kati ya polisi na waandamanaji kutokana na habari za uchochezi zilizoandikwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Nabii Muhammad. Kituo cha polisi kimeshambuliwa na waandamanaji huku nyumba ya mwanasiasa na magari kadhaa vikichoma moto. Mkuu wa polisi mjini Bengaluru amesema kwamba polisi wamedhibiti hali hiyo, akiongezea kwamba polisi walifyatua risasi za moto kuwatawanya waandamanaji baada ya kutumia gesi ya kutoa machozi na virungu. Watu 110 wamekamatwa kwa kuharibu mali na kushambulia kituo cha polisi. Mmiliki wa shirika la habari la Apple Daily Jimmy Lai na mwanaharakati wa kutetea demokrasia Hong Kong Agnes Cho wameachiliwa kwa dhamana. Wawili hao walikamatwa Jumatatu katika msako wa kutekeleza sheria ya usalama wa kitaifa iliyopitishwa na Beijing. Lai hajasema lolote baada ya kuachiliwa kwake kwa dhamana ya dola 38,461 na dola 25,805 kwa wadhamini wake. Wanashutumiwa kwa kushirikiana nguvu za nje kuhujumu masuala ya ndani ya Hong Kong. Wabunge wenye msimamo mkali nchini Iran wamepiga kura ya kupinga uteuzi wa waziri wa biashara uliofanywa na Rais Hassan Rouhani, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kuonyesha ubabe kati ya makundi yanayotofautiana tangu bunge hilo liliporejea kwenye vikao vyake baada ya kuahirishwa kutokana na janga la virusi vya korona. Taarifa iliyoandikwa kwenye tovuti ya bunge hilo inasema kwamba wabunge wamekataa uteuzi wa Modarres Khiabani kuwa waziri wa viwanda, madini na biashara. Spika wa bunge Mohamed Bager Ghalibaf amesema kwamba wabunge 140 wamepiga kura ya kukataa uteuzi huo huku 104 wakiunga mkono.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduima, na matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na katika sehemu za nchi jirani, Malaika Radio Lubumbashi, Radio Kaya pwani ya Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Jina langu ni Kenneth Bwire. Serikali ya Rwanda imelaumu Burundi ikidai kwamba nchi hiyo inaendelea kufanya mzozo wa nchi hizo mbili kuwa wenye utata zaidi. Hii ni baada ya rais wa Burundi kusema kwamba Burundi haihitaji kushirikiana na nchi aliyoitaja kama wanafiki. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanis Karemera ana ripoti kamili.
Mgogoro wa nchi za Rwanda na Burundi ulianza mwaka 2015 baada ya machafuko yaliyotokea Burundi juu ya muhula wa tatu wa rais wa zamani wa nchi hiyo hayati Pierre Nkurunziza na wakati huo kukawepo na wimbi kubwa la wakimbizi wa Burundi kuingia nchini Rwanda. Hata hivyo, baada ya Burundi kupata utawala mpya mwezi Juni mwaka huu, Rais wa Rwanda Paul Kagame aliwatangazia waandishi wa habari mjini Kigali kwamba
Burundi haramateka.
Kwa nchi kama Burundi ambayo tumekuwa na historia ya mambo mbalimbali kati yetu na ambayo mara nyingi yamesababisha migongano ya hapa na pale na ambayo kwa kiasi fulani imesababisha pia watu kutofungamana, lakini jambo la msingi ni kutafuta jinsi ya kuhakikisha hayo yanaisha kwa kushirikiana na rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye na viongozi wenzake. Kama na wao ndio mwelekeo wao, sisi tunasema tuko tayari kushirikiana nao,
tukorane nabo, tukumvikane nabo, tuhairane.
Hata hivyo, wiki iliyopita katika kile kilichoonekana kama kumjibu Rais Kagame, rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye alizungumza:
nitwifuza yuko tugirane imigenderanire,
sisi hatupendi kuwa na uhusiano na nchi ambayo ni wanafiki, nchi ambayo inajifanya kunyenyekea. Haiwezekani kuwepo na nchi ambayo inasema inataka kuelewana na Burundi huku ikiendelea kuweka mwiba chini ya miguu yetu. Sisi kama Warundi hatuwezi kuridhia hiyo, kwa sababu tunapenda amani.
Ni igihugu cha mbere kirimo abantu bafite urukundo n'umubano mwiza.
Kwenye hotuba hiyo pia rais wa Burundi aligusia wakimbizi wa Burundi walio kwa Rwanda, akisema kwamba kuishi kwa Rwanda ni kwa sababu Rwanda inawashikilia mateka.
Bila ko tuzi gituma zija mpunzi.
Na sisi tunatambua ni kwa sababu gani wanaendelea kuwashikilia mateka wakimbizi wetu. Ni sababu ya kutaka wakimbizi hao wawe kinga kwa wahalifu wanaowahifadhi.
Turabizi.
Sasa kufuatia maendelezo wa kauli hizo, hatimaye waziri wa mashauri ya nchi za nje wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amesema mjini Kigali hii leo mapema.
Ngarutse ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u
Burundi. Kauli ya rais mpya wa Burundi inashangaza kusikia anailaumu Rwanda kuwashikilia mateka wakimbizi wa Burundi. Lazima mtambue kwamba ukiachilia mbali wakimbizi hao, hivi sasa hapa tunao raia 136 wa Burundi waliokuwa wamesafiri Rwanda kwa safari za kawaida kama vile matibabu na kadhalika. Lakini sasa walipojaribu kurudi kwao wakati huu wa virusi vya corona, serikali ya Burundi imewakatalia waingie. Haieleweki kwamba upande mmoja tuwashikilie wakimbizi na kwa upande wa pili wale walioingia hapa kwa idhini ya nchi yao wanapotaka kurejea wanazuiliwa. Rwanda sio nchi pekee yenye wakimbizi wa Burundi. Basi kama tumewashikilia mateka, ina maana wale wengine waliopo kwenye nchi nyingine ambao bado kurejea nyumbani nao wameshikwa mateka.
Ariko baranjije kwivuza gutahaba ibikibazo.
Kwa kauli hizi, wadadisi wa siasa za nchi mbili wanahisi bado kuna safari ndefu kwa nchi hizi jirani kufua uhusiano wao wa kidiplomasia. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Wademokrati wote katika chama chao wakiwemo baadhi ya wanawake ambao walitajwa huenda wangechaguliwa na Joe Biden kuwa katika tiketi ya kuwania mgombea mwenza katika uchaguzi wa Novemba wamefurahia uteuzi wa kihistoria wa Seneta Kamala Harris kama mgombea mwenza. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mbali ya kuwa mwanamke wa kwanza kuwa katika tiketi ya urais katika chama kikubwa, pia ni Marekani wa kwanza mwenye asili ya Kihindi. Mama yake Shyamala Gopalan alizaliwa Chennai na kuhamia Marekani ili kusomea programu ya udaktari katika chuo kikuu cha Berkeley. Kama alivyo Barack Obama, Harris anatokea katika jamii mchanganyiko. Harris amejihusisha katika jamii za rangi zote na kuwafikia watu mbalimbali pamoja na wapiga kura. Kuna historia kubwa iliyopo kuhusiana na uteuzi wa Harris. Ni mwanamke wa kwanza ambaye si mzungu kuteuliwa kuwania nafasi ya makamu rais. Baba yake ni Mjamaika na mama yake ni Mhindi. Harris mwenye umri wa miaka 55 ni seneta wa mara ya kwanza maarufu katika chama cha Democratic. Baadhi katika eneo lake analotokea huko Oakland, California, wanakabiliana na hisia baada ya kusikia jina la Harris kuwa amechaguliwa na Biden kuwa mgombea mwenza.
I'm really excited about it. I love Kamala.
Nimefurahishwa sana na hili. Nampenda Kamala. Napenda kila kitu anachokiwakilisha. Nadhani ataleta nguvu kubwa na msisimuko mkubwa huko White House. Tunahitaji mwanamke mweusi na nadhani yeye ndio anafaa kufanya hivyo.
Kwa kumchagua Harris, Biden anakumbatia hasimu wake wa zamani katika uchaguzi wa awali wa chama cha Democratic ambaye alikuwa na ukali usio wa kawaida wakati wa kampeni. Rekodi ya Harris kama mwanasheria mkuu wa California na mwanasheria huko San Francisco alizungumziwa sana wakati wa uchaguzi wa awali wa chama cha Democratic na kuwazima baadhi ya liberali na wapiga kura weusi vijana ambao walimuona kuwa alikuwa nje katika masuala ya kibaguzi kwenye mfumo wa kisheria na ukatili wa polisi. Alijaribu kuelezea kwa kina masuala haya na kujitangaza mwenyewe kuwa ni mwendesha mashtaka mwenye maono ya kimaendeleo ambaye alikuwa anaunga mkono mageuzi katika jeshi la polisi. Biden, ambaye alihudumu kwa miaka 8 kama makamu rais wa Barack Obama, alitumia miezi kadhaa kupima nani anafaa kujaza nafasi hiyo huko White House. Aliahidi mwezi Machi kuwa atamchagua mwanamke kama makamu wake wa rais na kupunguza wasiwasi miongoni mwa Democrat kwamba kinyang'anyiro cha urais huenda kitakuwa kati ya wanaume wawili wazungu walio katika miaka ya 70. Rais wa zamani Barack Obama amesema katika taarifa yake kwamba Biden, makamu rais wake wa zamani, amefanya maamuzi sahihi kabisa. Rais Donald Trump anasema ameshangazwa kidogo kwamba hasimu wake mdemokrat Joe Biden amemchagua Kamala Harris.
Hii ni Sauti ya Amerika. Tuelekee nchini Kenya ambapo naibu wa rais William Ruto amesema kwamba hatishiki na vitisho vya watu maarufu serikalini wanaotishia azma yake ya kugombea urais wa nchi hiyo, akisisitiza kwamba kwa kura za raia wa Kenya ana imani ya kuwa kiongozi wa nchi hiyo. Ruto amesema kwamba atakuwa rais bila kusaidiwa na kile ametaja kama mifumo na mihimili ya serikali katika uchaguzi ujao. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
The same threats and blackmail and intimidation that we were subjected to in 2012 about matters Hague.
Kiongozi huyo wa Kenya kwa mara nyingine anadai kuwa wapo viongozi katika serikali wenye ushawishi mkubwa walio na nia ya kumdhibiti kufikia azma ya kumrithi Rais Kenyatta ifikapo mwaka 2022 wakati wa uchaguzi mkuu. Bwana Ruto anakariri kuwa watu hao wanaotajwa kuwa ni mifumo na mihimili ya serikali hawatamwogofia kufikia malengo yake.
Tunatishiwa ati iko system, ati iko deep state, ati iko watu watatuibia kura. Hata mkipiga kura namna gani, kuna watu wameketi mahali fulani wataamua. Mimi nataka niwaambie hawa watu tunawangojea. Hiyo deep state tunangojea, na hiyo system tunangojea. Watakuja na system, sisi tutakuja na wananchi na Mungu.
Neno deep state linatumika mara nyingi katika sajili ya siasa za Kenya kumaanisha watu maarufu wenye ushawishi mkubwa nje na ndani ya serikali, walio na uwezo wa kufanya maamuzi makubwa ya uongozi pamoja na kufadhili wanasiasa wanaonesha nia ya kuingia ikulu. Hii si mara ya kwanza Bwana Ruto ameeleza kuwa wapo watu serikalini wenye ushawishi mwingi wanaomtishia. Mwezi Machi mwaka huu ameeleza kuwa wandani wake wanatishiwa na kesi mahakamani kama njia ya kumfikia, lakini akaeleza kuwa hatotishika.
Pengine waniue mimi, lakini sitarudi nyuma, siwezi kurudi nyuma. Kwa sababu Kenya ni ya Wakenya wote. Kenya si ya Wakenya wachache. Vitisho, njama, hizi zote. Kwa sababu ninajua hata yale mambo yanakuja hapa mbele ambayo imepangwa. But I'm ready for it.
Nilimuuliza Michael Agwanda, mfuatiliaji wa siasa na masuala ya uongozi nchini Kenya, kutaka kufahamu matamshi hayo ya Bwana Ruto yanaashiria nini na athari yake.
Swali yenye kila mtu anajiuliza ni kama naibu wa rais ndiye anaweza kusema kwamba kuna deep state na kuna system ambao haimtaki, basi yeye yuko wapi katika serikali? Yeye ni naibu wa rais kwa jina tu, ama yeye ni naibu wa rais katika katiba? Hii inadhihirisha kwamba naibu wa rais wa Kenya, Mheshimiwa William Ruto, na wenzake rais wa Kenya Uhuru Kenyatta sasa haonani macho kwa macho.
Aidha, Bwana Gwanda anaeleza kuwa Ruto ni sehemu ya mihimili ya serikali, na hivyo basi anayoyazungumzia huenda yakaonekana kumlenga Rais Kenyatta.
Ni nini naibu wa rais amejua hasa kuhusu uchaguzi wa Kenya enye anafikiria akipigana na serikali bado anaweza kuwainia?
Bwana Ruto anaeleza kuwa anayoyapitia sasa yanafananishwa na vizuizi walivyopitia na Rais Kenyatta kuwania ya urais mwaka 2013, ikiwa ni pamoja na kuwasilishwa kwa kesi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC mjini Hague, Holanzi, baada ya kuzuka ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 zilizosababisha maafa ya watu zaidi ya 1,000 na maelfu wengine kuachwa bila makao.
Tulikuwa tunatishiwa mambo mingi, choices have consequences, nyinyi hamufai kwa sababu mko na kesi ya kule na ni kesi ya uongo. Ni vile tu tunaambiwa hata sahihi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nasikiliza Sauti ya Amerika. Katika makala ya afya, mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anaangazia athari za kuzoea kula viazi vilivyokaangwa kwa mafuta maarufu kama chip.
Ulaji mapochopocho ni jambo linalofurahiwa na kupendwa na binadamu wengi, hasa kwa vile chakula cha mfumo huo kinakuwa kitamu na kufurahisha kinywa. Lakini ulaji wa mara kwa mara wa vyakula kama chipsi zinazokaangwa katika mafuta yanayotumika kwa muda mrefu ni sawa na kukaribisha janga la kiafya. Siku hizi ni jambo la kawaida kuwakuta watu wa rika mbalimbali wakimiminika kwa wingi katika vibanda wakiagiza iwe chipsi mayai, chipsi kavu au ile inayoitwa chipsi zege. Na kwa kawaida walaji hao hupenda kushushia na kinywaji baridi kama vile soda, ikiwa njia mojawapo ya kukata njaa na kiu kwa wakati mmoja. Lakini wataalamu wa afya wanaonya kwamba ulaji wa namna hiyo ni hatari kwa afya binadamu na unaweza kusababisha ongezeko la unene usiotarajiwa na hivyo kukaribisha magonjwa kama vile ya moyo, shinikizo la damu, kisukari na magonjwa mengine yasiyokuwa ya kuambukiza. Dr. Boaz Mkumbo anasema miongoni mwa sababu zinazofanya sehemu kubwa ya chipsi kuhatarisha afya ya mlaji ni kutokana na kuwa na kiwango kikubwa cha wanga, na inapoongezwa kiwango kingine kikubwa cha mafuta wakati zinapokaangwa inazidisha tena hatari kwa afya ya watumiaji.
Kwa nini chipsi zinanenepesha kwa kasi? Kwa nini chipsi zinaweza kukuhatarisha kupata pumu ya kifua, pumu ya ngozi, upungufu wa nguvu za kiume, ugumba, yani mzunguko wa hedhi unavurugika, na maradhi mengine ya mashambulizi ya viungo?
Licho wataalamu wa afya kuendelea kueleza bayana athari zinazoweza kuwakumba walaji kutoka na kula mara kwa mara chipsi, hata hivyo chakula cha aina hiyo kimeendelea kuwa kimbilio la wengi. Wengi wao wanasema chipsi ni chakula kinachoweza kupatikana kwa haraka, na zaidi ya yote unaweza kuzipata katika mazingira ya aina yote yale, yani iwe asubuhi, mchana na hata usiku.
Chipsi mayai ni tapoza ni chakula cha fasta. Pili ni chakula laini, hasa kwa majira ya usiku. Huwezi kuniambia mimi usiku nile ugali afu nikalale, sitapata usingizi. Lakini kula chipsi mayai hivi nikapenda mishikaki yangu miwili, na burudani. Hasa kwa wale ambao ni wavivu wa kupika. Umetoka kazini umechoka, unawaza yani nipitie hapa kwa shedi, nichukue zangu chipsi, nifike zangu ndani nile nilale. Nikinywa na maji yangu ya baridi, bas burudani.
Ulaji wa chipsi sio rafiki kwa afya binadamu kwa vile ni moja ya sababu ya watu wengi kuongezeka unene na kukaribisha maradhi ya mwili. Mtaalamu mmoja wa magonjwa ya moyo, Profesa Jarabi, ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, anasema kwamba ulaji wa namna hiyo unasababisha wazazi kurithisha vinasaba vinavyoweza kuleta athari mbaya kwa watoto wao.
Kwa hiyo ulaji wetu, alafu na sukari bado iko hapo, unatia na sukari nyingi, ni hatari. Sasa ubovu ni kwamba sio kwamba unajaribu wewe, unaharibu kizazi kinachofuatia. Kwa sababu wewe ukishakuwa mnene, mama yuko mnene, genes zinabadilika kwenye mwili. Kuna unapata genes sasa za mafuta nyingi, zile zinaitwa adipocytes. Kwa hiyo ndo maana mtoto kimona mnene unauliza hivi nani, baba au mama ambaye ni mnene? Kwa sababu sasa umetransmit genes kwenye generation inokuja. Kwa hiyo sasa inaendelea. Ndo hatari ile, ndo hatari yake.
Walaji wa chips hasa wale wanaokabiliwa na matatizo ya kiafya kama vile magonjwa ya moyo, shinikizo la juu la damu na kisukari, wanashauriwa wanaweza kuendelea kula vyakula vya aina hiyo ya chipsi zisizokaangwa, mihogo iliyochemshwa na vyakula vingine vya jamii hiyo, wakikwepa kula vyakula vilivyokaangwa na mafuta yasiyohimili moto.
tunashauri utumie mafuta yanayohimili moto. Kukaanga ni vizuri, kukaanga kunaongeza ladha ya chakula. Kukaanga sio vibaya, lakini unatakiwa ujue aina gani ya mafuta utumie kukaanga. Kwanza kabisa tafuta mafuta ya nazi. Mafuta ya nazi yanahimili moto wakati wa kukaanga. Mafuta mengine tafuta mafuta yanayotokana na maziwa. Yani ghee na butter, lakini ghee ni nzuri zaidi, yani samli ni nzuri zaidi katika kukaangia chakula chako. Lakini pia unaweza kama ni nyama yako ina mafuta, unaweza kaangia yale mafuta yaliyopo kwenye hiyo nyama. Kwa hauna haja tena ya kuongeza mafuta mengine kwenye nyama ambayo ina mafuta.
Naam, ulaji wa chipsi na namna zinavyoweza kukaribisha janga la kiafya maishani mwako. Basi mpaka hapo tumefikia tamati katika makala ya afya yako iliyoangalia ulaji usiozingatia afya. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi wako wa kawaida George Njogopa. Kwa heri ya kuonana.
Shukran George Njogopa kwa makala hayo ya afya. Kabla ya kukamilisha matangazo ya leo, Patrick Ndwimana anakusomea muhtasari wa habari.
Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo leo ametetea uamuzi wa Marekani kuiuzia silaha Saudi Arabia mwaka 2019, akisema wizara yake ilifuatisha sheria kwa kufanya maamuzi hayo. Hayo ni baada ya bodi ya ukaguzi wa shughuli za serikali kusema kwamba Marekani haikuzingatia athari za usalama wa raia wa Yemen kwa kuiuzia silaha Saudi Arabia. Mahakama moja nchini Nigeria imechukua maamuzi ya kwanza kwa mujibu wa sheria mpya ya kupambana na uharamia, ikitoa matumaini kwa meli za mizigo kwamba mageuzi hayo ya kisheria.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadija Riami amesimamia matangazo haya. Mwelekezi Saida Hamdun, hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, asante kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Safari ya kujitegemea ni lengo kuu la USAID katika jitihada za maendeleo. Wazo ni kwa serikali ya Marekani kuanzisha kazi za maendeleo wakati ambapo msaada wa kigeni si muhimu. Ni USAID inaelezea muundo wa kazi wa namna tunavyofikiri kuhusu hatimaye kufanikisha lengo letu ambalo kumaliza haja ya msaada wa kigeni, alisema kaimu msaidizi utawala wa USAID kwa Afrika Chris Maloney. Kama tunataka kusitisha umuhimu wa msaada wa kigeni katika nchi fulani, inamaanisha kwamba nchi hiyo inatakiwa kuwa inajitegemea. Kuna njia kuu mbili mahususi ambazo USAID inafikiri kuhusu kujitegemea. Kwanza ni kuangalia majukumu ambayo tunayaona katika nchi, alisema kaimu msaidizi wa utawala Maloney. Kile ninachomaanisha kuhusu nia ya dhati ni mambo kama vile maamuzi ya kisera, nyenzo zisizo za rasmi za utawala, taratibu za kitamaduni, mambo ambayo yanasaidia au kuzuia. Kuisaidia au kuizuia nchi kwenye safari yake katika misingi ya kufanya uamuzi kwenye njia yake ya maendeleo. Jambo la pili ambalo USAID inaangalia ni uwezo wake. Hivyo basi, vitu kama viwango vya elimu, viwango vya afya, uwezo wa serikali kutoa huduma, nguvu ya makundi ya kijamii, muundo wa kiuchumi, vitu ambavyo huwezi kubadilisha kwa kutumia kalamu. USAID inaamini kwamba kwa kuisaidia nchi kuongeza majukumu na kujenga uwezo, itaiweka nchi hiyo katika mwelekeo wa kusonga mbele kwenye safari ya kujitegemea na kuelekea kumudu kujisimamia yenyewe katika changamoto za maendeleo. Kwa maana hiyo, wazo hili la safari ya kujitegemea ni kama vile kusema mwisho wa siku ni njia nzuri ya kuzungumza kuhusu wigo wa maendeleo, kuhakikisha kwamba tunafanya hivyo kwa mtazamo sahihi kwa kila nchi, na hususan kwa Afrika. Kiukweli, zinajitahidi sana kwenye majukumu ya uwezo katika nchi iliyopewa na kutafakari namna tunavyoweza kusaidiana haya yote kadri tuwezavyo. Kama utapenda kufahamu namna nchi zinavyofanya katika safari ya kujitegemea na namna ya kujikusanya pamoja dhidi ya majirani zake au nchi nyingine yoyote inayoendelea, tembelea mfumo kazi wa nchi wa USAID. Hatua hizi zinazoonekana zinatumia takwimu za ngazi ya tatu kutathmini majukumu na uwezo katika nchi iliyopewa na kutoa fikra imara na dhaifu kwa nchi kujitegemea kwenye vipimo 17. Vinapatikana kwenye https://selfreliance.usaid.gov/. Kwa nchi yeyote iliyowekwa katika kundi la kipato cha chini au cha kati. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.